Cea de-a cincea lecțiune, cu privire la pildele Mântuitorului, se află scrisă în Evanghelia după Luca, capitolul 18, primele 8 versete, pagina Bibliei 1013, unde cuvântul Domnului Iisus ne spune așa. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă, care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în ceartă cu pârâșul meu. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Amin. Acesta este cuvântul în seara aceasta, a cărui taină dorim să o pătrundem și sigur că numai așa este posibil dacă stăm la dispoziția Domnului Iisus Hristos, ca Duhul Său cel Sfânt să ne vorbească. Îl iubim pe Domnul pentru că ne dă și cuvântul Său. În seara aceasta, din nou, ne oprim ca să studiem împreună din pildele Mântuitorului. Și ne aducem aminte, iubiți frați și surori, stimați ascultători, că Domnul Iisus Hristos a rostit aceste pilde în timpul activității Lui cu un scop precis, să zugrăvească împărăția Lui. De aceea, în prima parte a pildelor, cum vă spuneam și în rândurile trecute, până la înmulțirea pâinilor, pildele pe care le va rosti ca să ne obișnuiască cu tema lor, se vor încadra în această interpretare sau prezentare, împărăția cerurilor se aseamănă cu. El vrea să ne introducă în tainele împărăției cerurilor. În aceste taine, despre care spunea ucenicilor, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției. Învățând aceste pilde, practic, descifrăm tainele acestei împărății. Și am văzut că funcție de tematica lor, ele, pildele, zugrăvesc această împărăție în diferitele ei stadii, în diferitele ei activități. Astfel, împărăția aceasta trebuie să crească. Tocmai de aceea, în prima fază, el va spune pildele împărăției, a căror motou va fi creșterea. Se aseamănă cu o plantă care crește. Mereu este prezentată împărăția în creștere. Dar această împărăție nu se câștigă, iubiți frați și surori și stimați ascultători, prin meritele personale a nimănui. Nu. Poți să dai miliarde de dolari că nu poți să intri în biserica lui Dumnezeu, în împărăția lui. Aceasta nu se poate cumpăra, ci în împărăția lui se intră prin favor divin, prin milă divină, prin dragoste divină, prin har divin. Tocmai de aceea, pildele rostite între înmulțirea pâinilor și schimbarea la față, dacă veți urmări, ele comportă această temă specială, harul. Adică motoul lor este harul și harul acesta se capătă datorită morții, pentru că în ele va fi zugrăvită mereu moartea. Noi căpătăm harul lui Dumnezeu, îndurarea lui, pentru că a murit pentru noi Domnul Iisus Hristos. Tocmai de aceea le-am împărțit și acestea le-am numit pildele harului. Urmând apoi ca în săptămâna numită a patimilor sau săptămâna mare, după schimbarea la față, Domnul Iisus Hristos să schimbe tonalitatea despre împărăția lui și vorbește cu multă vehemență, cu multă agresivitate, cu multă mânie la un moment dat, arătând că cei ce disprețuiesc harul acesta, în final vor avea parte de judecata divină, pentru că de aceea pildele rostite în săptămâna patimilor le vom numi pildele judecății. Ele vorbesc despre aceeași împărăție, pentru că vedeți și acolo spune, atunci împărăția celor se va asemăna cu și el introduce judecata. Motivul este judecata. Încă suntem la pildele harului. În seara aceasta probabil vom conclude, pentru că nu le-am luat pe toate, după cum ați văzut și din pildele împărăției propriu-zise, am studiat doar trei, ca să vedem tematica și structura lor. Din aceste pilde ale Harului am studiat câteva ca să vedem stilul misterios, dacă vreți, al Domnului Iisus Hristos de a introduce elemente noi în învățătura Lui. Și probabil că am rămas puțin șocați în legătură cu lecțiunea trecută. De ce? De ce? De ce ni se par ciudate anumite lucruri, anumite taine dumnezeiești? Ni se par ciudate pentru că noi suntem obișnuiți, chiar fără să vrem. Este în firea noastră, frați și surori, noi știm pe Dumnezeu Sfânt și El este Sfânt. Și de un Dumnezeu Sfânt te apropie numai cu sfințenie. Și în această sfințenie noi parcă suntem determinați, obișnuiți să-i facem anumite șabloane, anumite tipare lui Dumnezeu. Dar noi nu putem face niciun șablon, niciun tipar lui Dumnezeu de felul cum vrea să vorbească și cum vrea să-ți prezinte lucrurile. El fiind maestru cuvântului, el poate să folosească același cuvânt cu diferite noțiuni, cu diferite semnificații. Astfel, va folosi aluatul când va zice, păziți-vă de aluatul fariseilor, va folosi aluatul ca pe simbolul cel mai odios al păcatului, datorită faptului că acesta crește, se răspândește în jur și întinează o lume întreagă, ca și aluatul care, puțin pus în plămădeală, face să dea plămădeala peste vasul în care este pusă. Dar de asemenea și Pavel va lua această temă și zice, măturați aluatul cel vechi, fătărnicia, poftele firii pământești. Dar același Iisus Hristos va folosi simbolul păcatului, aluatul, ca pe unul din misterele împărăției lui Dumnezeu. Și anume, când va zice, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o femeie care a luat 3 măsuri de făină. Și după ce a frământat, acestea au început să crească. Ce le-a făcut să crească? Evident că a luat-o din ea. Drojdia, dospeala aceea, le-a făcut să crească până când a dat peste, prin aceasta zugrăvind că una din tainele acestei împărății a cerurilor este faptul că puterea ei nu stă în afară, ci puterea ei stă înăuntru, ea se extinde în afară din lăuntru, după cum aluatul de dinăuntru face să dea peste margini creșterea pâinii care este frământată. Și atunci Domnul Iisus Hristos va folosi aceste mistere, aceste taine, ca să vorbească despre împărăția Lui. Și am văzut în lecțiunea trecută că El, de exemplu, în pilda samariteanului milostiv, dacă înțelegem pilda din punctul de vedere al împărăției, nu a unei lecțiuni spirituale, atunci, în această pildă a samariteanului milostiv, Iisus Hristos, care este obiectul principal al împărăției, pentru că El este împăratul. Cine poate să fie cel mai important în împărăție decât împăratul? Întotdeauna trebuie să înțelegem acest principiu, iubiți frați și surori. Împăratul fiind obiectul principal al împărăției, atunci, în aceste pilde, personajul principal al pildei îl reprezintă pe Iisus Hristos. Și încă o dată repet, ca să nu înțeleagă frații și surorile cum nu trebuie înțeles. Din pilde noi putem să luăm diferite învățături. De exemplu, pilda samariteanului milostiv. Dacă vrem să luăm o învățătură spirituală, putem să vedem în samariteanul milostiv pe Domnul Iisus Hristos, acela care s-a oprit în dreptul nostru, ne-a văzut în păcat și ne-a ridicat. Din pilda samariteanului milostiv putem să luăm învățătură, de exemplu, acele 3 stiluri de viață care sunt zugrăvite acolo. Este stilul tâlharului care zice ce al tău este al meu, așa, și am să iau cu orice preț. Este stilul de viață al tâlharului care l-a lovit pe cel căzut acolo. Este stilul de viață al diferiților lideri religioși care spune ce al tău este și al meu și nu-mi pasă, de aceea trece nepăsător pe lângă el. Și este un alt stil de viață, este stilul de viață creștin care spune ce este al meu este și al tău. Tocmai de aceea s-a dus, l-a luat și pe măgarul lui l-a pus, din banii lui a dat, din unde lemnul lui a turnat, din vinul lui a pus. Deci putem să luăm diferite învățături spirituale ca biserica să crească. Dar când vrem să vorbim din punct de vedere al semnificației pildei, vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, atunci nu putem să forțăm nicio interpretare, ci trebuie să căutăm personajele exact așa cum le intenționează Iisus Hristos. Personajul principal atunci trebuie să-L reprezinte pe Iisus, care este, de fapt, obiectul principal al împărăției. Și am văzut în pilda samariteanului milostiv, personajul principal nu-i samariteanul, ci personajul principal este cel în jurul căruia se desfășoară toată activitatea. Activitatea bisericii în jurul cui se desfășoară? În jurul lui Iisus, nu în afară de Iisus. Toată activitatea din pilda samariteanului milostiv este numită convențional, așa, de noi, de oameni care au tradus. Toată activitatea se desfășoară în jurul celui căzut între tâlhari. De aceea, din punctul de vedere al împărăției, Iisus Hristos este cel căzut între tâlhari acolo. Și în adevăr, El a venit, după cum au spus profețiile, a căzut, a fost pus între tâlhari, între cei fără de lege. Cei care l-au pus acolo au fost tocmai preoți și leviți și cărturari, ei care trebuiau să înțeleagă Sfânta Scriptură, așa? Dar n-au văzut lucrul acesta, au trecut pe lângă el și atunci cei ce l-au cunoscut și l-au înțeles au fost aceia despre care spunea profetul Osea: voi numi popor al meu pe cel ce nu mi-este popor al meu, un samaritean care nu era evreu, acela va descoperi în mine. Și ce va descoperi el, de fapt? Va descoperi ce nu vor să descopere evrei acum, așa nume? Acest samaritean s-a dus acolo unde a fost cel căzut între tâlhari, deci Iisus, din punctul de vedere al pildei, pentru că el a vrut să moară, n-a vrut să-și riște viața. A zis, probabil preotul și cu levit au zis așa: hoții care l-au bătut pe acesta de este aproape mort, e undeva pe aici, sau sunt undeva pe aici, de mă duc să-l ajut. Ei știu că pe la preoți mai găsești bani, cum eram vechi. Poate s-au dus să strângă cine știe ce darul de pe la credincioși. O să ne vadă și o să ne lovească și pe noi. Eu nu vreau să mor. Samariteanul a zis, dacă ăla e mort, mă duc și eu să mor, dar îl salvez. Asta a vrut să spună. Acela care a vrut să se identifice cu mine, să mor împreună cu mine, ei, acela este copilul meu. Acela intră în împărăția mea. Ca acela du-te tu să faci. De aceea, concluzia este, du-te, fă și tu la fel. Ori, în cealaltă pildă, poate că ne s-a părut interesant și de aceea vreau să revin și apoi vom intra în pilda judecătorului nedrept. Este pilda ispravnicului necredincios. Personajul principal al acestei pilde este ispravnicul necredincios. În jurul lui este toată activitatea. El este pârât de prietenii lui, stăpânul lui, și am văzut în engleză, în greacă spune Hocurios, care înseamnă Domnul, pentru că a fost pârât, a zis, vino să dai socoteală, pentru că uite ce mi se spune despre tine. El, când a auzit că trebuie să dea socoteală, și-a făcut el niște calcule și a zis, ce să fac? Pentru că știu cum am umblat, asta vorbind domenește. A scris mai puțin la fiecare și a zis, dacă mă dă afară, stăpânul, când îmi fac socoteală cu el, pe aceștia pe care îi scutez de anumite cantitate din produsele datorate stăpânului, din banii care îi datorează stăpânului, aceștia o să aibă grijă de mine. Dar, versetul 8 de acolo din Luca spune ceva ciudat. Stăpânul l-a lăudat pe ispravnicul necredincios pentru stilul lui de lucru. În loc să se mânie că i-a luat banii, i-a luat mare cantitate de grâu, i-a luat multe lucruri, în loc să se mânie, l-a lăudat pentru stilul lui șiret, am zice noi, stilul lui neprincipial cu care a lucrat. Lucrul acesta ne pune să gândim atunci despre ce vorbește Iisus Hristos în pildele lui, despre împărăția lui. Și evreii, știind Vechiul Testament, vă rog să mă ascultați bine, că apoi vom înțelege mai bine, știind Vechiul Testament, ei și-au făcut ca și noi multe principii cum să-L urmez pe Dumnezeu. Principiul era acesta: respect sabatul, te speli pe mâini în stil ritual, să nu intri în casa păcătoșilor, să nu te apropii de vameș. Aveau multe principii, aveau chiar cuvinte sfinte, corban și gata, erau drept în împărăție. Dar Iisus Hristos era tare neprincipial cu privire la această împărăție. Cum? Tu strici sabatul, nu te speli pe mâini în stil ritual, intri în casa desfrânatelor, în casa vameșilor, nu ești ca noi, nu postești cum postim noi, nici ucenicii tăi nu postesc, măcar ca lui Ioan Botezătorul. De ce nu l-a acuzat stăpânul pentru că a fost înșelat? De ce? Pentru că și stăpânul era ca ispravnicul. Era și stăpânul ca ispravnicul. Înseamnă, deci din punct de vedere omenesc vorbind acum, înseamnă că în spatele acestui aspect spiritual, Domnul Iisus Hristos a vrut să ascundă următoarea învățătură. Acest ispravnic necredincios numit așa de noi, practic îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos în împărăția lui. Evrei, în special farisei și cărturarii, au vrut să-i pună tot felul de convenții cum să facă această împărăție, dar Domnul Iisus Hristos n-a fost deloc convențional. L-au părât, tu toate le strici,
Dar măcar că ei au zis, tu nu ții sabatul, nu te speli pe mâine, intri în casa celui rău, faci cu tare, faci cu tare, din cer stăpânul a zis, acesta-i fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, de el să ascultați. N-au spus ascultați de farisei, că se spală pe mâini, nici de cărturari. Măcar că ei l-au părât tot timpul, măcar că l-au acuzat tot timpul, nu de el, nu de ei ascultați, ci de acesta care mâncă cu păcătoșii, intră în casa vameșilor, el, de voi considera necredincioși, va cânta de jale, n-ați plâns, v-a spus de joc, n-ați jucat, la voi nimic nu-i bine, pentru voi nimic nu este bine. Totuși, Dumnezeu din ceruri, stăpânul, găsește că de fapt ispravnicul acesta n-a făcut nimic rău, n-a făcut nimic rău. Dimpotrivă, dacă a intrat în casa celor răi, a intrat ca să-i învețe că el este cel ce poate să îi scape de datoria mare pe care o aveau. Câte păcate ai, atâtea, aruncă-le asupra mea, aruncați-le asupra lui, pentru că el le ridică. În seara aceasta ne-am uitat și am citit în pilda judecătorului nedrept. Aici cuvântul Domnului ne spune, cu bun judecător, undeva într-o cetate, avea un caz neobișnuit, o văduvă. Văduva aceasta avea o problemă. Venea mereu la acest judecător, dar judecătorul nu avea niciun interes în această văduvă. Despre el se spune că nu avea frică nici de Dumnezeu și de oameni nu-i păsa deloc, nici nu se rușina de ei. Din punctul de vedere al legislației iudaice, frați și surori, era, și trebuie să știm acest lucru, era neiudaic, neevreiește. Nu veți găsi nicăieri, dacă veți citi istorie antică și veți citi obiceiurile și legislația iudaică, nu vom găsi nicăieri că a existat vreo legislație în care să se vorbească că un singur judecător să se ocupe de un caz, de o problemă. Întotdeauna evreii au avut acest principiu după lege. După lege. Câți martori trebuiau de obicei? Doi. Sau trei. Același lucru este perpetuat și în biserică. De aceea zice doi sau trei când se adună în numele meu. Să nu primești acuzații decât pe baza doi sau trei martori. Era nelegal în sistemul legislației iudaice ca un judecător, unul singur, să judece o problemă. Nu sunt cazuri în care să poți să mergi la judecător în fiecare zi de unul singur, dacă nu ai convocată sesiune la judecătorie. Dar această femeie spune că mergea mereu la el. Însemnează că este vorba de cu totul ceva străin sistemului iudaic de lucru. Și anume, ceea ce era în vremea Domnului Iisus Hristos, printre evrei, erau în marile orașe, în cetățile mai însemnate, era câte un fel de procurator roman care răspundea din punctul de vedere al respectării legii și al criminalisticii în oraș. Acesta singurul avea dreptul și la acesta singurul te puteai adresa oricând. Era un fel de securist. Pentru că, repet din nou, după stilul iudaic, trebuia să fie mai mulți care să se ocupe de o problemă. În sfârșit, spune Domnul Iisus Hristos că judecătorul acesta s-a gândit să facă dreptate femeii. Dar de ce s-a gândit să facă dreptate femeii? Care este motivul? Care era motivul? Era motivul femeia în sine, problema ei, văduva era și orfanul erau cazurile cele mai vulnerabile în vremea antică. Cine apăra o văduvă? Cine apăra orfanul? Ce bani avea o văduvă? Ce bani avea un orfan? La ce se uită un judecător când se ocupă de un caz? Cuvântul Domnului spune în felul următor, recitesc ca apoi să observăm de fapt ce se întâmplă. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Motivul pentru care i-a făcut dreptate, știți care a fost? Comoditatea lui, nu femeia în sine. S-a simțit deranjat. Și ca să aibă el liniște, nu ca să aibă femeia rezolvată problema, să aibă el liniște, s-a gândit la el. să aibă liniște, a zis, am să mă ocup de problema ta și i-a rezolvat-o, după cum se vede. Că de aceea zice și Domnul a adăugat, auzise și de judecătorul nedrept și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă spre el zi și noapte? Ia să vedem din punctul de vedere al împărăției lui Dumnezeu, al împărăției cerurilor. Nici de data aceasta, iubiți frați și surori, Iisus Hristos nu-i convențional deloc. Nu vorbește deloc în gândirea și în termenii în care evreii așteptau să-L audă vorbind despre această împărăție de data aceasta. Din nou se folosește ca și dialuat. Se folosește de un element negativ ca să introducă între evrei acest principiu al necondiției. Și anume, elementul negativ este tocmai judecătorul nedrept. Dar observați, cine vine la el? Cine vine la el? O văduvă. În ce situație era Israel când Domnul Iisus Hristos rostea pilda aceasta? În ce situație era? Era exact în această situație, ca o văduvă. Israel era considerat înaintea Domnului soția mea. Este așa cuvântul profetic? Exact așa este. Dar spune prin profeți, te voi lăsa, te voi părăsi, vei fi ca o văduvă. Ca apoi, la vremea din urmă sfârșitului, să mă întorc iarăși la tine și să-mi zici, bărbatul meu. Israel striga mereu, eu așa vreau, eu așa înțeleg împărăția, cu legea aceasta, cu convenția aceasta, cu obiceiurile acestea, dar Dumnezeu tot vrea să îl trezească pe Israel și să-i vorbească că împărăția pe care îl vrea să o stabilească are niște principii noi. Tocmai de aceea, de data aceasta, Domnul Iisus Hristos este prezentat în persoana judecătorului nedrept. Și iară probabil ne vom întreba, dar cum se poate așa ceva? El este nedrept? Este el nedrept? Cine îl determină pe acest judecător să facă dreptate? Cine îl determină? Care este motivul care îl determină să facă dreptate? Motivul e aici. E lăuntric. Motivul e lăuntric. Pe Dumnezeu, cine îl motivează ca să ia o decizie cu privire la oameni? Poate el să fie influențat din afară să ia o decizie? Cum spune apostolul Petru? Cum spune apostolul Pavel? După sfatul, după buna plăcere a voiei sale. Motivația lui Dumnezeu de a face un lucru este o motivație lăuntrică, lăuntrică. Și când această motivație lăuntrică, frați și surori, a lui Dumnezeu este întâmpinată de rugăciunea noastră, adică ne rugăm după voia Lui, chiar dacă ni se pare că întârzie, chiar dacă ni se pare că e nedrept cu noi, de câte ori nu l-am acuzat noi pe Dumnezeu, cum vorbeam duminică seara, a uitat Domnul de noi, parcă ar fi nedrept să nu-mi vorbească, ar fi nedrept să nu rezolve problema, de câte ori nu vorbim noi în felul acesta? Dar este Dumnezeu nedrept? Nu este. Dar când eu și cu tine, când ajungem să împlinim condiția lăuntrică a lui Dumnezeu, motivația lui lăuntrică, și să ne rugăm după voia lui, chiar dacă ne se pare că întârzie, el vine și ne izbăvește. Pentru că tocmai aceasta este concluzia. De fapt, zice, oare când auziți ce a făcut judecătorul acesta nedrept, a spus Domnul Iisus Hristos? Și Dumnezeu nu va face dreptate? De ce Dumnezeu? Pentru că de fapt pilda aceasta tocmai despre el vorbea. Iisus era nedrept în ochii evreilor, era necredincios în ochii lor. Știți că noi toți suntem numiți ispravnici și un ispravnic se cere să fie credincios în toate lucrurile încredințate lui. Din toate punctele de vedere, Iisus Hristos nu s-a potrivit deloc cu gândirea fariseilor și a cărturarilor. Cum i-au zis? Hulește! Hulea Iisus Hristos? Nu hulea. Are drac! Avea drac Iisus Hristos? Nu avea. Este stăpânit de Domnul dracilor. Așa era Iisus Hristos? Așa era gândirea evreilor. Așa era gândirea lor despre El. De aceea l-au văzut în toate felurile. Și Domnul Iisus Hristos atunci le-a vorbit în toate felurile. Văduva aceasta săracă, fără putere, de fapt despre ce amintește? Despre moarte. Numai uitând de tine, numai uitând de tot din jurul tău și concentrându-te mereu la Domnul și la puterea Lui de a rezolva toate lucrurile, numai în felul acesta poți să intri în grația Lui. Pentru că, de fapt, concluzia pe care El o aduce aici spune așa, Vă spun că le va face dreptate în curând. Este invederat și Israel în această pildă, în împărăția lui. Lui Israel încă nu-i făcuse dreptate în vremea aceasta. Și de ce spune, le va face dreptate în curând. Cât de curând? Iată că au trecut 2000 de ani și a început lui Israel să-i facă dreptate. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Când se împlinește de fapt realitatea acestei pilde? Cu el care a fost nedrept față de Israel, considerat față de iudei, când se va împlini dreptatea lui Dumnezeu față de ei și o să poată să spună, tu ești judecătorul cel drept? Când? Când va veni Fiul omului. Dar în clipa aceea va mai găsi el credință? În câți din Israel va găsi credință? În câți? O treime din Israel. A stat o clipă, o vreme, așa cum spunem profeți, o clipă mă mâniasem. A stat o clipă, măcar că clipa aceasta e lungă, după cum vedem, are 2000 de ani. Și în clipa aceasta el a stat și s-a mâniat pe Israel, l-a făcut să apară ca o femeie văduvă, ca o femeie părăsită. Dar de ce l-a făcut aceasta? Ca să arate că în împărăția lui se intre prin har. Nu prin cine voiește, un evreu sau altul, ci de cine găsește plăcere Dumnezeu. Și nu-l putem noi judeca pe Domnul dacă este nedrept, pentru că el este drept în toate lucrurile, căci prin toate lucrurile nu urmărește altceva decât binele ființei omenești în totalitate. Amin.